Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Amabiel Auren gitxeago dira, eta Rosi Guarrotxen etorri jako estudiora, bakizue kultura arloko kontua lantzen dauzkuzala beti, eta gaur Peru Abarka album lehiaketaren inguruko kontuak ekarreko duzu, zesta Rosi.
Egunon, bai, aurreko barikuan, aurkeztu usan, 17. Peru Abarka album lehiaketea irabazieban lanam, Markina Semeingo udalak antolatzen dauan lehiaketea da, aipatu duguna. Puta gorda lana izan zan irabazlea, Jolanda Larreategik idatzi dau lana, eta Elena Azkarragaurizar da ilustratzailea. Ereinek argitaratu dau liburua. Idazlea daukagu geugaz, Jolanda, egunon.
Egunon.
Bai, eta Elena Azkarraga Urizar ilustratzailea be, okerrezpanago, geugaz daukagu. Elena, egunon zeuri be.
Egunon.
Bueno, Jolanda, zure kasuan esan behar dugu, irabazten dozun, hirugarren Peru Abarka album lehiaketea dala honakoa, ze 2006-ean lehenengo lehiaketea irabazi zendun, zaharrak berri euriak lanagaz, eta 2008-ean bigarrena, bi txantxangorri aritz adarrean izenekoagaz. Markina Arrasara, lehiaketa hau ondo joatzu.
Ba, bueno, badirudi baietz, baina, bueno, esan behar dut, bai, beste bialditan be hartu dudala parte, eta bitu horretan ez dut irebazi. Osea, bueno, que, bueno, hori be seinale ona da, ez da?
Bai. Lehiaketak animoa moten dotzue, idazteko, Jolanda?
Bai, beti moten dago, ez da? Bat amatek, ba, bueno, zure lana balura hau edo egiten da bela, edo, bueno, ona bitantinakola, ez da la zeure irudipena, edo zeure etxekoena bakarrik. Orduan beti moten dutzu, bai, postasune.
Bai, aurten epaimaia Marieli Tuarte Zarragoikoetxea udal zinegotziak, Markinekoak, Malena Menabar Larrañaga ilustratzaileak eta Asier Beltza Ereineko kideak osotu dabe, aho batez aukeratu dabe, zuen bion lana, eta aipatu dabe, ba, pilpilian dagoan gaia jorratu dozuela, lodifobiarena, bulinarena, baina estereotipoetan jauzi barik. Zer dela eta aukeratu zendun gai hau, Jolanda?
Erabakin eban gai honegaz zeo zer egin behar nebala, ze ikusten eban belaunaldi jarraitzen dugule horregaz, honegaz arazu honegaz, ez da, norbere burue lodi ikustearen beldurragaz, besteak lodi ikusten duguz eta kritika hoa egiten duguz, gainera kriminalizazio bat modoku sortu da, eta gainera gero eta zorrotzaue izeten dabil, ez da, sare sozialak eta daukeguz, eta bueno, ikusten dugu gainera gazteengan zelako eragine duken, ze guk baina 40 urteekin, ba pentsatu zein, bueno, barduroste geixa ala gitxitsua, baina normalien gainera urteekin gitxia, ez da, baina gazteengan honek sortzen daben kaltea, ba ikeragarria da. Horregatik.
Jolanda, ganera ez dugu aipatu, baina zu irakaslea bebasara, idazlea izateaz gain, eta imaginetan dut egunerokoan be ikusiko dozula, ezta? Hori ikasleen artean be.
Bai. Horre gauzok, ondinek, ditu, Nostik, ezta? Nostik pasetan bizen bizan honen gauzok, bueno, bajarra hitzen dabe. Oinen fokau egiten dugu, eta, bueno, ba, zendaigun, parte hartzen dugu, eta horrek arazuek eta konpontzen saiatzen gara, ba, aldogun guztixetan, ez da, ikusten dugun guztixetan behintzat. Lehen igual bestalde batera begiratuten zan, baina oin, ba, gauzak ez dio lan. Baina, bai, ikusten duzu, belaunaldi, ba, horrek gauzak beti jarraitzen da bela, eta ez lodia dalako bakarrik. Puta gorda izena deuke honek ipuin honek, baina izen lehike, tranquil. Beste edozein, basango, tipa, normal, tonto, laubegia gitxia, ez da, entzuten da, eta boka de txatarra, eta arelenakoak izaten zienak, oin, esan lehike, ba, betaurrekoak eukitea, ba, bueno, hainbeste karo egiten modi izen lehike, bai, eta braketzak, eta horrega oso. Baina, loditasunarena, hori, ondinoik, zelan daukegun,
Gai gogorra, aukeratu dozuna, izenburua be, beste horren beste.
Bai, izenburu buruan duken oso argi, oso argi. Gainera, euskera da kontakizune, baina izenburuek olako izen biegan, ezta? Esaten da euskeriek ez dukela biraurik, eta ez da zuentzuten pertsona bat beste bat gaitik esaten zelako, edo ezakit, irain moduen esaten lodi zarrori edo olako ez. Oin erabiltzen den berbie da, hori gorda, puta gorda edo, bai?
Bai.
Eta bueno, hori oso argi neuken zeizen biegan, zeo zer arreti edaitzen da gena, eta bortitze, ba, oso zer, ostraz, begizio zabaltzeko.
Eta kasu honetan feminizatuta bebai?
Kasu honetan feminizatuta bebai. Horrek ez dago zan gure, motilek ez da benik sufritzen, ze, gero gehiago sufritzen da, Baina, emakumeengan geixa inzididu izen da historixan ziar. Andrazkoi ez dakorren beste permititzen, edo baimentzen, ez da? Gizonezkoi bai.
Esan daigun lan honen protagonistea autolesionatu egiten dela ikusi ezina izan gurean eta ingurukoak ez direla horretaz konturatzen gurasoak bez. Zelangoa da historioa, Yolanda?
Ba hori da, da nerabe baten bizitzako egun bat, egun normal bat, eta jaikitzen denetik eta institututik bueltatzen den erarteko ba, kontakizun bat da. Berak zer sentitzen da den, bere guruek zer esaten dutzen, eta ze, hori da, lodi egon ez arren be, segure protagonistea, bueno, ez dago lodi, eta gero nahi dut ez saldu bebai pixkat, lodi egotearen azer da, baina honek pentsetan dagoa, inbestetan esan dutzi txikitatik, ba, morroskatxu izete arren edo, barneratu da bela, bera lodi dagoela. Eta loditasun hori, bera ezin dela lodia izan, inorrezin da izan lodia, ze, ba, txarto zabez egiten zeo zer. Eta nazka emoten duzu, iguine, eta inok ez da nahi zure ondoan egon, eta sentitzen da, ba, txikia baino txikiagoa. Ba, eta lodi izatearen hori, nik, jo, eske, guztetan jote hau izatea zen. Baitu, Elena gortik egongo da.
Bai, bai.
Eta zango da. Baina duketa barri.
Bai, bai, urrengo galderia berantzako da.
Bai, harto, bai. Ditu, badago interneten ez da, indize de masa corporal, hori IMC, kalkuletako, bueno, formula bat da, ez da. Eta, bueno, behor sartzen duzu, zeure momentu honetan daukesun pixue eta daukesun alturie, eta horiak itxen dutzu, lako formula bat egazaten dutzu, zezen bat irukteten jatzen, eta orduan urregaz, ba, ondo bazauz, pixu bajutxu badaukzu, edo asko, edo danalako, ez da. Eta, zelan daki bat, kalkuladora horrek zuzelan zagozan. Beti pentsen dut, adibide berbera ze batek esan eztan eta esan eban, ze ona. Beti imaginau daigun rugby jokalari bat. Eta bane urtzen dugu. Bat larogeta mar, eta pixetan dugu eunde amar. Bai? Armaixu bat, zan daigun.
Bai.
Eta horrek ipiniko baleuz, datu horrek, kalkulagailu horretan, emoten dutzo sobrepeso. Obesidad emoten dutzo. Eta benetan lodi dago pertsona hori eta gazteak sartzen badira interneten eta begiratzen badabe hori izango da bene. Ez, eskenik ezin dut hau markau, ezta? Orduan, beti izaten dut, oza, zeo zer pentsetan badu zube profesional batean laguntza behar da, Hori important, oso importantia da.
Elena, zeureak dira liburuko ilustrazioak, Malen Amenabarrek esan eban, zure ilustrazioak organikoak direla, ez dakit Yolandak idatzitakoa irakurri zendunean, zer iruditu jatzun eta zelango lana izan dan zuretzat berak idatzitako horredi ilustrazioak jarri alizatea.
Bai, ba, niretako izena nahiko zaila. Bueno, hasiera baten, ba, bai, sentitu nahuen olako valentia moduko batez, irakurri nahuen kontakizuna, eta, bueno, ba, hau, ba, jakingo zela nein. Baina, gero, claro, Yolanda kidatzi dauna da, dramoi batez, eta orduen, ba, horrei tonua hartia eta zure terrenora eruetia, ba, ez jaten erreza.
Esan daigun liburuaren azala ikusterakoan bera izenburua emoten dau ume batek idatzitakoa dala. Ez dakit hori erakutsi gura izan duzun.
Bai, hori erakutsi nahi izan du eta apur bat egon ninten pentsatzen ba ez dakite instituto garaian eta agertu aldiezen pintadetan edo agendan tapatan, ez, azaletan idazten diezen mezu maitakor, edo irainetan, eta ba, apur bat intentzio horrekin egin dut.
Lehenengoz ilustrau duzu gaia esango geunke, Elena?
Bai, bai. A ber, gaia baino gehiago, ozen, ni gure izen dutena, ba, erakustia, Jolandak esan dauen moduan, ba, egunerokotasuneko gauzak, ez? Eta gainetik, ba, hori sufritzen dauen pertsona baten historia. Orduan, ba, bai.
Alkar ezagutzen zinen aurretik? Eta zelangoa da izan da zuen arteko harremana eta prozesua?
Ba, bueno, ni sentitzen dut, egondala oso guai, ba, azkenian zuk indosurako lan bat, bestian lanan oinarrituta eta eraberian hasiera baten hotza edo iruditu aldan arren, ba, gero ez dakit badagoela hor komunikazio bat, ez? Apur bat paranormala, ze norbaitek itxi dauia zerbait prez, eta ordan zabiz, ba, pertona horren, ba, pausuen atzetik, gainetik, albotik, eta orduen, ba, polita, eta orduen ezagutu garen ean, ba, nik ustot, ba, ba, sortu dala, ez?
Ba, hait dudabarik, nik, bueno, ezken nik postasunan dixe deukete, Elena ezagutzi egaz, eta, jo, ez noban ezagutzen, bere irudiak eta bere ez noban ezagutzen, eta, bueno, ba, oin nipentzetot ez da, elkarri ikusi garen bi momentu hauetan, ba, bueno, badauela hor gure artien, ja nipentzetot alako adiskidetasun bat gainera, usartuko nintzatek esaten, bai.
Bai,
osea, gauza oso intimoa edo, ez, partekatu bai. Izan dugu, eta ja horregaz, hori izan da lan abia puntu, ba, oso ona.
Bai. Konplizidadia aurreratu egin da, ez?
Bai.
Lan paralelo horrekin.
Eta emaitzagaz, imaginetan dut, biok konforme egongo zariela.
Bai.
Bai. Hombre, Jolanda hartu zaben sorpresa gehi, hau ze, berak zelan geratuko zen, baina...
Claro, ez que hori da deukesun bildurre. Ez da, zuke egin duzu lana, eta hor dago listo, baina gero, zer aukeratuko dau ilustrazioan epaimaikideek, zer aukeratuko dabe, ez da? Eta hor badago lakorduritasun bat, eta ez dakize, baina bueno, oso pozik nau, oso pozik, bai, bai.
Donostian aurkeztu zenduen Barikuan liburua, imaginetan dut orain Durangon aurkeztu izango da hurrengo aurkezpena, edo badaukazue Markinen bertan edo aurkezteko intentziorik?
Elena, zeuela neu?
Ba, zeu igual.
Vale. Urrian izan zan, urriaren 27an, aurkeztu genduan bai. Markinen udaletxean, bai, hori izan zan aurkezpena, ze, bueno, Perua barka Markiniko literatur lehiaketi edan ez, lehenengo aurkezpena Markinen egiten da. Eta gero egiten da, ja, Donostien ez da. Baina bai, Durangon egiteko asmoa, bai, ez da lena.
Bai.
Gu pasatuko gara ereinetik, oraindik ez dugu segunak eta orduak zehaztu, baina bueno, liburu dendaren batean be hori aurrerago argituko dugu, igual, orbe, bai, egingo dugu aurkezpentsa bat.
Osondo. Ba, irakurtzea besterik ez jaku geratzen, Puta gorda izeneko lana. Jolanda eta Elena, mila esker bioi.
Eskerrik asko
zuri.
Mila kolore, Bizkaia irratian.